Jésus a tenu. Zoalim biti servi à mettre au sepepe. Moulim bipepe, tindoye Jésus, na pekone tindoye Satan. Zoasumo kundoye lo, Jésus wala Satan. Azou siso, o kwandoye Jésus, mangatul tukwa yanda chilo, na leti wa. Ala jan bele kusala tiala. Aiki legeti Satan so ala jan nidi tambla na pekoti Jésus. Tonga na motambla na pekoti Jésus, tonga na maître ti momo eki na mbetuti yi kete pepe. Ngangu ti Jésus a honti Satan. Jésus a tene. Ngangu kwe amune bina ndu sese tonga na so amune bina yayu. Nando keko kruwa, Jésus a hongangu ti Satan. Mo eki ti Jésus, le batamo. Jésus a tene. Mbe eki nchoni berje. Titi a gazamba katimbe a yingambi na mbikumbi hingala. Mbe mu teletimbi mwakata gazamba katibi. Jésus atambla na mu. Nando kosu mwe kikuda. Mwe kinchoni na mwe kinangia. Jésus atinambie ki lumiere ti sese so. Dzusu atambla na pikotimbi alimbi ti tambla na ti bingo pepe. Fadile wala lumiere ti fini. To mwe tambla na pikoti Jésus mwe ki girisa lege oko pepe. Jésus atene. Mbiye ki lege. Tonga na motambla na pekoti Jésus, fwade mo gilisa kete pepe. Jésus atene, mbiye ki tene diani. Tonga na motambla na pekoti Jésus, fwade mo mbete kwa oko pepe. Jésus atene, mbiye ki na fini.